VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning dari Selasa 12 Oktober 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo dan Karlina Amkas, produser kami Bani Rahayu dan operator El Zuber El Tayyip. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga tetap sehat dan baik. Anda tentu sudah tahu konflik terbaru yang mendera di Israel dan Gaza memanaskan situasi. Tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Pastikan Anda menyaring setiap informasi yang tersebar di halaman media sosial sebelum memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain. Pendengar, perang Hamas dan Israel masih mendominasi siaran edisi hari ini, meskipun kami juga akan tetap menyampaikan laporan-laporan dengan tema berbeda seperti
October 7th is a day that will go down in global infamy. The world has witnessed Jews being murdered simply because they were Jewish.
Selain terkait bagaimana dunia merespon perang, kami juga akan sajikan perkembangan terkait sejumlah korban dalam laporan nanti, serta kabar proses evakuasi warga negara Indonesia dari Israel dan Palestina terus dilakukan.
Untuk saya sendiri, saya lebih memilih untuk tetap tinggal dan lihat perkembangan situasi, karena ya menurut saya ada resikonya juga untuk evakuasi.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita awali pagi ini dengan berita dunia disampaikan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, Gedung Putih Rabu mengatakan 22 orang Amerika dipastikan tewas akibat pertempuran antara Hamas dan Israel dan 17 orang masih belum ditemukan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memperingatkan jumlah tersebut kemungkinan akan meningkat. Kirby juga mengatakan bahwa Amerika sedang aktif melakukan pembicaraan untuk memungkinkan jalan keluar yang aman bagi warga sipil. Ia mencatat bahwa Israel dan Mesir adalah dua pemain paling signifikan dalam upaya tersebut.
Civilians are not to blame for what Hamas has done. They didn't do anything wrong.
Warga sipil tidak bisa disalahkan atas apa yang telah dilakukan Hamas. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, ujar Kirby. Ia menambahkan bahwa Amerika belum membuat keputusan apapun mengenai penyelamatan warga Amerika yang ditawan Hamas. Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu mengatakan ia menganggap kebijakan Amerika dalam proses perdamaian Israel-Palestina sebagai kegagalan. Amerika Serikat praktis menjauh dari instrumen internasional sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini yang mencakup beberapa negara. Salah satunya adalah Rusia. Mereka praktis memonopoli proses resolusi, kata Putin dalam wawancara dengan Al-Ghab TV yang dirilis layanan pers kepresidenan Rusia. Putin menambahkan bahwa dari sudut pandang militer, ia tidak mengerti mengapa Amerika mengerahkan kapal induk ke wilayah itu. Ia menekankan perlunya segera mengakhiri permusuhan dan kembali ke perundingan. Rusia bisa berperan dalam proses perdamaian itu karena memiliki hubungan baik dengan kedua pihak yang berkonflik, kata Putin. The Voice of America. Sekjen NATO Jens Stoltenberg Rabu mengatakan ia berharap tanggapan Israel terhadap serangan Hamas akhir pekan lalu akan proporsional. Ketika ditanya apakah perang Israel-Hamas akan memengaruhi dukungan NATO terhadap Ukraina, Stoltenberg mengatakan aliansi itu memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan pada saat yang bersamaan.
We are there to support Ukraine. And I'm confident that NATO allies will continue to do so, not least because
kami berada di sana untuk mendukung Ukraina, dan saya yakin sekutu NATO akan terus melakukannya, terutama karena demi kepentingan keamanan kita, Ukraina akan menang, katanya pada konferensi pers di Brussels. Komentar Sekjen NATO itu muncul sementara pesawat-pesawat tempur Israel menghantam berbagai bagian jalur Gaza, membuat bangunan menjadi puing-puing dan orang-orang bergegas menyelamatkan diri. Partai Republik Rabu mencalonkan anggota DPR Steve Scalise untuk menjadi ketua DPR berikutnya. Tetapi partai itu kesulitan untuk segera menyatukan mayoritas mereka yang terpecah dan mencalonkan Scalise yang konservatif untuk dipilih setelah memecat ketua DPR Kevin McCarthy dari jabatannya. Dalam pemungutan suara tertutup di gedung Kongres Capitol, fraksi Republik di DPR dengan jumlah suara tipis menyingkirkan anggota DPR dari Ohio Jim Jordan, ketua Komisi Kehakiman. Mereka mendukung Scalise, pemimpin fraksi mayoritas di DPR. Anggota DPR dari Louisiana yang sedang berjuang melawan kanker darah itu mengatakan, banyak tugas yang harus kita lakukan. Pemungutan suara di DPR mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat, namun ketegangan masih meningkat di kalangan anggota fraksi Republik setelah pemecatan bersejarah McCarthy pekan lalu. Ilmuwan NASA Rabu mengatakan bahwa mereka telah menemukan air, karbon, dan bahan organik pada sampel asteroid yang dibawa ke bumi bulan lalu. Bersama-sama, materi itu membentuk bahan penyusupan kehidupan, bahan penyusun kehidupan. Pada konferensi pers di Johnson Space Center di Houston, Texas, Kepala NASA Bill Nelson mengatakan bahwa partikel dari asteroid dekat bumi, Bennu, mengandung konsentrasi karbon tertinggi yang pernah ditemukan dalam asteroid yang sejauh ini telah dianalisis. Penemuan ini penting, kata ilmuwan NASA, karena menunjukkan bahwa asteroid seperti Bennu mengandung semua unsur yang bisa menjadi benih bagi bumi dengan unsur-unsur penting yang mengarah pada perkembangan kehidupan berbasis karbon. Seperti asteroid lainnya, Bennu merupakan peninggalan awal tata surya. Terbentuk sejak sekitar 4,5 miliar tahun lalu, asteroid itu menyimpan petunjuk mengenai asal-usul dan perkembangan planet berbatu seperti bumi dan bahkan mungkin evolusi kehidupan. Ribuan pekerja Gaza diusir secara paksa dari tempat kerja mereka di Israel setelah militan Hamas menyerbu Israel pada Sabtu pagi. Sekitar 600 pekerja yang membawa tas tiba di Ramallah dari tempat kerja mereka di Israel setelah anggota keamanan Israel mengangkut mereka ke pos pemeriksaan di tepi barat pada Rabu pagi. Di tempat penampungan sementara yang disiapkan pemerintah lokal Ramallah, para pekerja Gaza tampak duduk di kasur, terlibat perbincangan, dan berusaha mencari ketenangan di tengah situasi yang memprihatinkan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Dunia merespon perang Hamas-Israel dalam bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari Yordania, Pakistan hingga Eropa, seruan untuk mencari solusi digaungkan dengan keberpihakan masing-masing. Raja Abdullah II dari Yordania menekankan perlunya solusi dua negara dalam pernyataan menanggapi perang antara Israel dan Hamas di Gaza yang sudah menelan korban lebih dari 2.200 jiwa. Dalam pidatonya di depan Parlemen Yordania di Amman 11 Oktober, Abdullah menegaskan apa yang saat ini terjadi di wilayah Palestina akibat eskalasi yang serius, kekerasan dan agresi adalah bukti yang menegaskan kembali bahwa wilayah itu tidak akan menikmati rasa aman dan stabilitas tanpa mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasar solusi dua negara, di mana rakyat Palestina memperoleh negara yang berdaulat sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan pada 4 Juni 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur.
Tidak ada keamanan atau perdamaian, tidak ada stabilitas tanpa perdamaian yang adil dan komprehensif, di mana solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar.
Raja Yordania ini mengulangi kembali seruannya untuk pembicaraan antara Israel dan Palestina karena berlanjutnya perang antara Gaza dan Israel telah menjadi ancaman keamanan regional. Sementara di Pakistan dilaporkan para aktivis dari partai-partai politik keagamaan di negara itu menggelar demonstrasi mendukung rakyat Palestina di Karachi pada Rabu. Faisal Nadim, aktivis Liga Muslim Pakistan Markasi mengatakan,
orang-orang itu di seluruh dunia yang percaya kepada hak asasi manusia yang beradab, yang percaya kepada kemanusiaan harus membela Palestina. Israel adalah negara yang tidak sah.
Di belahan dunia yang berbeda, Uni Eropa pada Rabu juga mengheningkan cipta selama 1 menit di Parlemen Eropa di Brussel untuk para korban yang dibunuh oleh militan Hamas di Israel. Presiden Parlemen Uni Eropa Roberta Metsola menyatakan,
October 7th is a day that will go down in global infamy. The world has witnessed Jews being murdered simply because they were Jewish.
7 Oktober adalah hari yang akan menjadi kekejian global. Dunia menjadi saksi bagaimana kaum Yahudi dibunuh hanya karena mereka adalah Yahudi.
Di Berlin, pemerintah Jerman juga mengheningkan cipta. Duta Besar Israel untuk Jerman, Ross Prosor, yang juga hadir dalam acara ini, menerima penghormatan tepuk tangan berdiri dari menteri-menteri di pemerintahan dan anggota parlemen. Tim VOA Washington. Tiongkok telah menginvestasikan puluhan miliar dolar di Eropa di bawah prakarsa sabuk dan jalan pada peringatan ulang tahunnya yang ke-10. Meskipun dana Tiongkok telah digunakan untuk membangun infrastruktur baru, ada kekhawatiran mengenai pembayaran utang di beberapa negara dan adanya kecenderungan untuk menghalangi Beijing mengakuisisi aset-aset strategis penting. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Pelabuhan Piros di Yunani merupakan salah satu akuisisi terbesar Tiongkok di Eropa di bawah prakarsa Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative atau BRI. Para pendukungnya mengatakan dana Beijing telah mengubah lokasi tersebut. Sejak tahun 2009, jumlah kontainer yang ditangani pelabuhan meningkat 5 kali lipat. Belasan negara Uni Eropa bergabung dengan BRI. Beijing telah mendanai banyak proyek di Balkan Barat dan Eropa Timur, termasuk jalur kereta api yang menghubungkan Tiongkok dengan Uni Eropa. Hungaria adalah negara penerima investasi BRI terbesar di dunia pada tahun 2022. Tiongkok telah mendanai pembangunan jalan raya baru dan membangun jalur kereta api dari Budapest ke ibu kota Serbia, Belgrade. Tidak semua proyek berhasil. Montenegro mengambil pinjaman sebesar 1 miliar dolar dari Tiongkok pada tahun 2014 untuk membangun jalan raya baru yang masih belum selesai. Utang tersebut yang jumlahnya lebih dari sepertiga anggaran tahunan Montenegro terancam akan membuat negara itu bangkrut. Ada sejumlah kekecewaan terhadap BRI di Eropa, kata Volker Stenzel dari Lembaga Urusan Internasional dan Keamanan Jerman dan mantan Duta Besar Jerman untuk Tiongkok.
Become something that is very hard to understand what its objective is.
Menjadi hal yang sangat sulit untuk dipahami mengenai apa sebenarnya tujuan bagi banyak negara mitra. Prakarsa ini menjadi sangat mahal bagi Tiongkok sendiri.
Pada tahun 2019, Italia menjadi satu-satunya anggota kelompok negara kaya G7 yang bergabung dengan BRI. Namun pemerintah Italia kini mengatakan bahwa manfaat yang diharapkan tidak terwujud dan akan mundur pada akhir tahun ini. Negara-negara Barat sedang berusaha mengurangi ketergantungan pada rantai pasukan Tiongkok, sehingga BRI telah kehilangan banyak daya tariknya, kata analis Luigi Scaglieri dari Pusat Reformasi Eropa.
Diplomatic costs associated with being perceived as being
meningkatnya beban diplomasi karena dianggap dekat dengan Tiongkok dan pada saat yang sama fakta bahwa manfaatnya sejauh itu ada semakin kecil mengingat meluasnya kecenderungan mengurangi risiko antara Barat dan Tiongkok.
Anggaran BRI yang dikeluarkan oleh Tiongkok di Eropa telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Filippo Boni dari Open University mengatakan,
what we've seen has been a recalibration, if you like, a reorientation of the.
Apa yang kita saksikan adalah sebuah kalibrasi ulang, orientasi ulang prakarsa BRI ke wilayah lain dan kembali lagi mungkin ke tetangga terdekat Tiongkok.
Saat BRI menandai 10 tahun pelaksanaannya dan Beijing merayakan pencapaian prakarsa global tersebut, perdebatan terus berlanjut mengenai apakah negara-negara yang bergabung dengan prakarsa tersebut mendapat manfaat dari investasi Tiongkok atau merasakan beban ekonomi dan politik karena berhutang budi pada Tiongkok. Saya Made Yoni, VOA.
Para pendengar, proses evakuasi warga negara Indonesia dari Israel dan Palestina terus dilakukan. 10 WNI di Gaza menunggu pintu perbatasan Israel-Mesir dibuka untuk menyeberang. Sementara puluhan mahasiswa Indonesia lebih memilih bertahan di Tel Aviv karena masih belum kondusifnya situasi. Eva Mazreva menyampaikan laporannya.
Untuk saya sendiri, saya lebih memilih untuk tetap tinggal dan lihat perkembangan situasi karena ya menurut saya ada risikonya juga untuk evakuasi jalur darat antara ke utara atau ke aman gitu ya. Tetap ada risiko dan saya masih perhitungkan. Untuk sekarang saya mau tetap tinggal.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Tadio Arlo, mahasiswa Indonesia di ibu kota Tel Aviv, Israel, yang memilih untuk bertahan. Dio, panggilannya, sudah 4 tahun berkuliah di Israel Institute of Technology di jurusan ilmu komputer. Saat diwawancarai Rabu sore waktu Tel Aviv, Dio masih berada di dalam gedung kampusnya yang berlantai 12. Sesekali terdengar suara roket melintas dan sirene, katanya. Namun Dio tampak tetap tenang.
Situasi hari ini ada sirene lagi, jadi kita tetap harus berlindung. Dan sempat kedengaran ada suara ledakan di atas beberapa kali.
Jadi Tel Aviv memang lebih gawat dibandingkan kota-kota lain, karena memang menjadi target atau sasarannya Hamas gitu ya?
Saya rasa kehancuran di Tel Aviv belum separah di selatan, tapi tetap ini adalah sebuah target Hamas, karena pusat finansial, pusat politik semua ada di sini, dan selain Yerusalem. tapi ada bandara juga di sini. Jadi sekarang karena banyak orang sedang evakuasi, bandara barusan kena ledakan dua kali tadi sebelum kita masuk call.
Dio adalah salah seorang dari 94 mahasiswa Indonesia yang masih bertahan di Tel Aviv. Tetapi di kompleks kampus di mana ia berada, hanya ada sekitar 10 hingga 20 mahasiswa Indonesia. Berbeda dengan Dio, 230 warga negara Indonesia yang sebelumnya sedang menjalankan ziarah religi ke Yerusalem dan kota Tiberias, memutuskan segera meninggalkan Israel begitu mendengar himbauan dari pemerintah Indonesia. Mereka tiba di Yordania Selasa malam lalu setelah sempat menunggu beberapa jam untuk menyeberang. Hal ini disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Yordania, Ade Patmosarwono.
Alhamdulillah mereka sudah keluar dan sekarang sudah ada di Yordania. Dari tadi pagi mereka sudah di perbatasan tepi barat, tapi mereka perlu waktu hampir mungkin sekitar 4 jam karena dari pagi mereka baru bisa keluar itu sekitar jam 12 atau setengah 1.
Meskipun demikian, Ade mengatakan masih ada sekitar 54 WNI lain yang juga mengikuti ziarah religi yang masih berada di Israel dan belum diketahui pasti keberadaannya. Sebelumnya jumlahnya dikabarkan mencapai 90 orang. Di Israel diketahui ada 38 WNI yang sudah menetap cukup lama di daerah luar ibu kota dan 94 mahasiswa program pertukaran yang sedang berada di Tel Aviv. Sementara di Palestina diketahui ada 10 WNI, termasuk satu keluarga yang beranggotakan 5 orang yang menetap di jalur Gaza. Dubes Ade Patmo mengatakan ke-10 WNI di jalur Gaza ini sudah menuju ke pintu perbatasan Rafah untuk menyeberang ke Mesir. Tetapi hingga laporan ini disampaikan, pintu perbatasan tak kunjung dibuka. Saya Fahm Sreva, VOA, Washington.